You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
L-Autorità Bankarja Ewropea għandha tinvestiga wkoll il-mod kif l-awtoritajiet qed jittrattaw lil Next CRBT. Fittra datata 13 ta' Lulju ta' din is-sena u indirizzata lil din l-awtorità, il-Membru Parlamentar Ewropew David Casa isostni li jkun ta' xejn li jsiru pjanijiet ta' azzjoni min-naħa ta' l-awtoritajiet meta kumpaniji bħal Next CRBT jitħallew joperaw qisu xejn mhu xejn. Meta kienu fil-ċentru ta' bosta każi ta' ħasil ta' flus u korruzzjoni li kun jinkludu uffiċjali Olja tal-Gvern Malti u l-Bank Elatus. Isostni Każa li f'rapport il-likjat tal-Aġenzija tal-Gvern ta' kontra l-ħasil ta' flus l-FIU juru li Karl Cini ta' Next CRBT arrab l-FIU meta huwa stess u l-uffiċjali rapporta dwar ħasil ta' flus tal-kumpanija. Każa jgħid li l-FIU hemm f'dan ir-rapport tispjega kif tarif pertinenti ma tħallix jasal għand l-investigatur tagħha. Sostna li baqa' skantat kif il-Pulizija ma ħadix passi meta sar it-taf dan. Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn ħabba li mis-sena 2020. Il-gvern se jkun qed jimplementa pjan ta' strateġija dwar is-saħħa mentali. Se jinbena sptar għal saħħa mentali akuta f'Mater Dei li jiswa ma' 150 miljon euro, refurbishment strutturali ta' 30 miljon euro tal-Issar Monte Carmeli fi żmien 5 snin u titjib fil-kura komunitarja. Sosta wkoll li tobba tal-familja se jitħarġ fil-qasam tas-saħħa mentali biex iservu aħjar il-komunità. Għal jissaxħa mentali sa tkun politika tematika fil-pjan nazjonali tas-saħħa mis-sena 2020 tas-sena 2030. L-ewwel abbozz tal-pjan se jkun diskuss ma' stakeholders li se joħroġ f'Settembru f'konferenza nazjonali fuq is-saħħa mentali f'Novembru. Dan l-iżvilupp qed jiġi mħabbar wara li l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditur ippubblika rapport kritiku dwar l-infrastruttura ta' Monte Carmeli, il-faċilitajiet ta' sanità, sigurtà, riżorsi umani u l-kura fil-komunità. Miet l-intraprenditur Hugo Ketkuti, sittiem wara li indarab serjament b'daqqiet ta' sikkina f'Paċifil, wa kien attakkat minn ex-ħaddim ta' kumpanija tiegħu barrujiet mi diversi stabilimenti li Ketkuti u għassi taħħom. Imkien għalu li l-intraprenditu ta' 52 sena miet wara infezzjoni kien għala wara interventi kirurġiċi li saru fuqu u għakien għet sofri minn klet feriti fl-istonfu. Bojan Kmelek, serf ta' 35 sena, kien mixli bl-attentat fuq il-ħajja ta' Ketkuti. Ketkuti bena imperu ta' pubs, ħwienet, restorantu u postijiet ta' divertiment kif ukoll żewġ lukandi f'Paċifi. Attivisti ta' Occupy Justice fakru id-disa xar mill-tin tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Ritratti u printaw sa' l-aħħar kliem li qalet Caruana Galizia u ritratti tagħha tpoġġew fid-daħla tal-bit prinċipali ta' Kassilja. L-attivisti ġarrew ritratti ta' football stickers bluċuk tal-Prim Ministru, iċivo staff Kiċ Kembri u l-Ministru Konrad Mizzi. Fis-qarija li nqrat fuq il-post intqal li t-tazza tad-dinja issa spiċċat, iżda f'Malta t-tazza tad-dinja tal-korruzzjoni għadha sejra. Fis-qarija kompli tajt għad baqa' tliet plejers ilhom li inħarġitilhom il-karta l-ħamra iżda ma jridux iħallu l-poter. Dawn qed jarqu r-reputazzjoni ta' Malta. Intant, raġġi filmijat minn fotografu ta' The Times ineħħi plakards u posters messaġġ simili matul it-triq prinċipali li tagħti għar-Rabat Malta. Intant ukoll is-smieħ tal-kumpilazzjoni dwar it-tip tal-ġurnalista it-tlieta ġie post wara x-xhieda li kellhom jitilgħu l-qorti biex jiġdu ma jorux il-qorti. Il-Pulizija insistiet li x-xhieda li ma telgħux jiġdu mhumiex uffiċjali tal-Pulizija. Is-smieħ ikompli l-ħamis meta għandhom jiġdu 8 persuni, inklużi crime officers u patologisti. البوليسيه قالت لي الشيء ده اللي ما داروش الاورتي كانوا اسبيرت تاع الاورتي اللي يوم لفتوش الكومبلاتسيوني تاع الرابورت تاعهم يوم انقبضوا في شغل ايه اورجنت تاع الاورتي. الجورناليستا كاروانا غاليسيا انقلت اسبلوزيوني تاع بومبا في الكاروتا تاعها في 16 اكتوبر فيجين الدار تاعها في البدنيه. Imud Gabriel Caruana, fletata 89 sena. Caruana huwa meqjus bħala wieħed mill-aqwa pionieri fl-arti moderna u kontemporanja Ewropea u ħadem biex jibni infrastrutturi għall-artisti żgħażagħ oħra Maltin. Imbagħad tal-qudiem l-arti kontemporanja f'Malta biex tkun aktar milħuqa mill-pubbliku. U għafin waqqaf il-Mill-Art Culture and Craft Center magħrufa bħala MACCC. Fil-mitħna tal-maħtuħ Bekirkara, li kien wieħed mill-ewwel ċentri għall-arti moderna u kontemporanja fil-Gżejjer Maltin. Bejn Jannar u Mejju li għadda żaru Malta 904,799 turist jew żieda ta' 18.5% fuq l-istess perjodu tas-sena 2017. Bejnietom dawn għattaw 5.9 miljun lejl. Min dawn 888,742 ġew Blajru. Iktar minn 16,000 ġew bil-Baħar u n-numru ta' overnight cruise passengers kien ta' 6,294. Skont statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. 785,156 turist ġew mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. L-ikbar numru ta' turisti ġew mir-Rejn Unit, iktar minn 224,409. Bejnietom it-turisti nefqu 628 miljun euro, żieda ta' 12.8% fuq l-ewwel ħames xhur tas-sena 2017. Fomenija f'okkażjoni tal-Fissa ta' San Benedittu fil-Monasteru ta' San Pietru fl-Imdina. L-Arċisqof qal li l-Maltin realizzaw li ma jistax isolvu ċertu problemi waħedhom, iżda ridu il-solidarjetà mill-bqija tal-Ewropa. Sostna li t-toqol għad jinqasam minn kulħadd u jkun ħażin li nagħlqu il-bidien jew li nweksu qalbna jew ninsulentaw u nikkundannaw lil dawk li jfakruna verament xi jfisser tkun nisrani. Għalli tal-apal min għandu l-poter u l-autorità. L-Aċis of Xikluna għalli l-solidarjetà li Malta uriet lejn ħuta għanda tintwera lejn Malta min pajizi ikbar u akbar fil-rizorsi tagħha. Għalli zdali Malta mandiġ tintwera bħala eżempju ta' poplu li jala il-portijiet li iwebbes qalbu u li għala għajne biex ma jarax il-bżonn ta' ħutom li tnezzaw minn kull dinjità.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.